ทางการลาวต้องการระดมการประกอบส่วนจากภาคเอกชนและประชาชนลาวให้ได้หลายกว่า8ตื้อกีบเพื่อนําใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ห้อพระแก้วในนครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนตุลาจะมาถึงนี้ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญสนองศรีหลาดหัวหน้ากรมวิจิตรศิลป์ของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแถลงว่าโครงสร้างของหอพระแก้วกําลังตกอยู่ในสภาพที่สุดโทรมอย่างนักและจําเป็นที่จะต้องดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างหีบโยนที่สุดโดยกระทรวงแถลงข่าวได้วางแผนการที่จะเริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์นับแต่เดือนตุลาปี2014นี้เป็นต้นไปแต่เนื่องจากว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณจํานวนหลายและรัฐบาลลาวก็สามารถตอบสนองงบประมาณได้อย่างจํากัดจึงเฮ็ดให้ต้องระดมการประกอบส่วนจากภาคเอกชนและประชาชนลาวโดยทั่วไปให้ได้หลายกว่า8ตื้อกีบจึงจะเพียงพอสำหรับน้ำใส่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วได้อย่างครบถ้วนซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลังคาพื้นและฝาทั้งภายในและภายนอกของหอพระแก้วท่านบุญสนองบอกด้วยว่านับแต่หอพระแก้วได้ถูกสร้างขึ้นนับตั้งแต่ปี1565เป็นต้นมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วเพียงแต่2ครั้งเท่านั้นก็คือในปี1816ที่บูรณะปฏิสังขรณ์โดยเจ้าอนุวงศ์และในปี1957ที่บูรณะปฏิสังขรณ์โดยเจ้าเพชรราชและสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งที่3นี้ก็จะให้แล้วเสร็จในปี2015เพื่อเริ่มสนองการสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ40ปีและการสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ60ปีดังที่เจ้าหน้าที่ลาวได้ชี้แจงว่า
ห้องว่าการประธานประเทศจึงเสนอมายังโครงการให้จัดตั้งปฏิบัติให้สําเร็จตามแผนการในปี2015ซึ่งแม่นปีเฉลิมฉลองสปป.ลาวครบรอบ40ปีและเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ60ปีพร้อมนั้นก็เป็นการระดมทุนฮ้อนปฏิสังขรณ์หอพระแก้วให้ดําเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมทันกับการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งหอพระแก้วครบรอบ450ปี1565หาปี2015
โดยนอกจากการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วแล้วทางการลาวก็ยังมีแผนการที่จะนำเสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อให้หับห้องธงไหหินเป็นมรดกโลกโดยการแก้เกียมที่ผ่านมาก็ได้คืบหน้าไปหลายแล้วเช่นทางการแขวงเสียงขวางได้มีการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนไหหินได้แล้วหลายกว่า 2,000 หน่วยใน70กว่าพื้นที่และก็คาดว่าการดำเนินการขึ้นทะเบียนไหหินจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2014นี้แต่ยังได้ก็ตามทางการแขวงเสียงขวางก็ยังบ่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะสามารถยื่นขอเสนอดังกล่าวต่อองค์การยูเนสโกได้เมื่อใดเนื่องจากว่าจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนไหหินให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อนโดยยังเหลืออีก50กว่าพื้นที่และพร้อมกันนี้ก็ยังจะต้องศึกษาอบรมประชาชนลาวเพื่อให้การหัวมือเขาในการคุ้มครองไหหินด้วยโดยอิงตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในช่วงปี2013หา2015รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะเสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อให้รับรองสถานภาพการเป็นมรดกโลกอยู่ในลาวเพิ่มขึ้นอีก2แห่งก็คือธงไหหินในแขวงเสียงขวางดังกล่าวและผู้หินน้ำหนอในแขวงขมวนซึ่งถ้าหากเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ก็จะเฮ็ดให้มีมรดกโลกในลาวถึง4แห่งและผู้หินน้ำหนอก็ยังจะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งต่ำอิดในลาวอีกด้วยทั้งนี้โดยทางการลาวเชื่อว่าการมีมรดกโลกในลาวเพิ่มขึ้นจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในลาวหลายขึ้นโดยกระทรวงแถลงข่าวรายงานว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในลาวหลายกว่า 3.7 ล้านคนในปี2013ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3.3 ล้านคนในปี2012ทั้งยังถือเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในลาวเกินกว่าแผนการในปี2015อีกด้วยสำหรับในปี2014นี้ทางการกระทรวงแถลงข่าวคาดหมายไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 4.2 ล้านคนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในลาวโดยจะเฮ็ดให้ภาคบริการในลาวมีรายรับหลายกว่า640ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดปีนี้รายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA